Figura 11. Jobi vuan. Libri i Jobit, kapitulli 2, vargu 1, deri në kapitullin 41, vargu 34. Djalli i tha Perëndis: "Në qoftë se ti e lëndon trupin e Jobit, ai do të mallkojë." Kështu që Zoti e lejoi Satanin që ta provonte Jobin përsëri. Djalli bëri që Jobi të kishte një sëmundje të tmeshme në lëkurën e tij. Gruaja e Jobit i tha atij: "Pse nuk e mallkon Perëndin?" dhe vdis. Por Jobi refuzoi dhe i tha asaj: "A duhet të pranojmë vetëm të mira nga Perëndia dhe jo të lashe?" Tre mish erdhën dhe i biseduan me Jobin për shumë ditë. Ata i thanë që Perëndia po e dënonte Jobin për diçka të keqe që ai kishte bërë. Pastaj Perëndia vet ju shfaq atyre. Perëndia i tregoi atyre që ata nuk ka kuptonin. Perëndia është i pakufishëm në fuqi. Ai di të gjithë gjërat. Ai e di çfarë është më e mirë për ne dhe vetëm ai mund të zgjedh nëse jeta do të jetë e vështirë apo e lehtë për ne.